Velkommen til podcasten til Solveig og Erling Thu. I dag er det Erling som vil vise eller dele noe av bak på hjertet. God lytting!
Vi skal bare repetere litt fra sist gang. Det er jo slik at Gud sa hver dag han hadde skapt, så sa han, det er godt. Og når han hadde fullført alt, så sa han den sjette dagen at det var overlag godt, såre godt. Men så leser vi da i det andre kapitlet at plutselig så sier Gud, det er ikke godt. For det var ikke godt for mannen å være alene. Og så underviser Gud mannen på en sånn illustrasjon, for han får alle de her dyra som kommer. Og så skal han sette navnet på dem. Og så når han sier at det er en ku og det er en okse, det er høne og hane, det er geit og bukk. Så han setter navn på, og så begynner det å demre for han. De kommer alle sammen. De kommer i par. De kommer to og to. De kommer sammen. De kan utfylle hverandre. Men det er ingen som er min like. Det er ingen som passer til meg. Og Adam kjente seg alene, for han fant ingen som tilsvarte seg selv. Og så sier Gud, det er ikke godt for mannen å være alene. Og så lar han Adam komme inn i en djup søvn. Og så tar Herren ut noe, en side, litt av mannen. Og så står det da at han bygde ei kvinne. Når han skapte mannen, så bare samlet han i sammen noe leire og støv og greier. Og så skapte han mannen av det her, og så blæs han livets ånd inn i mennesket som ble en levende sjel. Men når han skapte kvinner, så står det at han bygde. Han formet, han bygde. Så det forteller meg også det at en kvinne er mye mer delikat laget, mye mer innviklet, mye mer finere. Vi mannfolk er sånn grovt, grov arbeid. Mens damene, de er laget sånt nydeligt og skjønt, og ja, nå skal jeg ikke si noe veldig mer for det. Men vi skal for fellesskap. Og så vet du, Adam vakner. Og da han vakner opp, så merker han, der er noen i hagen som han ikke har sett før. Og han leide, han springer, der er et nærvær som han ikke har kjent før. Og plutselig, der ser han denne nye skapningen, og så sier han, wow, bein av mine bein, kjød av mitt kjød, hun er akkurat som meg, passer meg. Ja, skulle være hans like. Og de skulle utfylle hverandre. Og i sammen så skulle de råde på jorda. De skulle dyrke hagen. De skulle vakte hagen. De skulle odle skaperverket. Og eksportere gjennom de fire elvene som rant ut av hagen, så skulle de eksportere hele hagen til jorda, og gjøre hele jorda til en hage til et paradis. Det var jo planen. Ikke sant? Det var slik det alt startet. Og vi ser veldig tidlig at Gud gjorde seg avhengig av mennesket. Vi ser i det andre kapitlet der, når han sier at det var ingenting som vaks, for at jorda var, det var ingen menneske til å dyrke. Så jorda kunne aldri vært av det som Gud hadde planlagt hun skulle være, før det var menneske til å dyrke, til å odle, til å utvikle. Så mennesket var helt fra starten av inkludert i Guds plan, for det han ville gjøre her på jorda. Og så var planta Gud denne hagen. Og så plasserte han mennesket i en hage som var fullkommen, som var ferdig, som var på en måte mønsteret, modellen, utgangspunktet for Guds gode styre, som de skulle da ta med seg og breie ut på jorda. Amen. Det er vidunderlig. For et utgangspunkt. Alt var ferdig. Og så skulle de bare ta vare på det. De skulle vakte. De skulle odle. Og vi oppdager at mann og kone, de er i sammen om oppdraget. Og vi oppdager at familien, det er ekteskapet mellom mann og kvinne, denne familien, er selve byggeklossen i Guds plan. Og det er en av grunnene at familien alltid har vært under angrep, og djevelen har alltid prøvd å ødelegge barn og ungdom og familie. Fordi familien er byggeklossen i Guds plan. Og det handler om fellesskap med Gud og hverandre. Og det var det Adam og Eva hadde. Gud kom i hagen, og de hadde dette vidunderlige fellesskapet i sammen. Morgen og kveld så gikk de i lag, og så drøste de, og så hadde de fellesskap med Gud og hverandre. Og så var det ingen kjensle av skam. Det var ingen fordømming. Fordi de var krona med ære og herligdom. De hadde ingen klede. Det var ikke nødvendig. Fordi de var krona i ære og herligdom. Og de utstrålte Guds herligdom. Og så vet vi det her som skjedde, at plutselig en dag så har ikke Adam gjort jobben sin. For da var det en han hadde slept inn i hagen som ikke skulle være der. En som ikke hørte til der. Så Adam hadde ikke gjort jobben sin. Og så virker det som om han er til stas når han leder denne slangen, ormen, da snakker til kona si. Det skulle han heller ikke tillede. Men han gjorde det. Slangen har noen spørsmål. Og spørsmålet er, har Gud virkelig sagt? Så vi ser at det første som skjer, det er at djevelen prøver å sette spørsmålstegn ved Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Og så er det underforstått at dersom Gud virkelig har sagt dette som du sier, da er han ikke god, for da vil han holde noe godt tilbake ifra deg. Han vil deg ikke vel. Og Eva gikk jo på limpinnen med en eneste gang. Og så, Gud har sagt sånt. Nei, sier han. Dere skal ikke dø. Først så stiller han spørsmålstegn ved Guds ord og ved Guds motiv. Og så kommer han sånn, nei, nå motsier han Guds ord. Dere skal ikke dø, men dere skal få selv kunne avgjøre hva som er godt og vondt. Dere skal være så like Gud. Gud vil egentlig holde dette ifra dere. Han vil ikke dere skal være så like han. Det var jo nettopp det som var Guds plan, som vi skal se senere. Men djevelen forvrenger Guds ord og fornekter Guds ord, som han alltid har gjort. Og så sier han, den dagen dere er det av det treet, skal dere være der som Gud. Det var jo et flott motiv, å være der som Gud. Men det var ikke på Guds måte. De skulle selv kunne avgjøre hva som var godt og vondt. Og så ser hun på treet. Og så ser hun det godt. Det er en fryd for øye. Det er en lyst. Og så åt hun. Og så gir hun til mannen. Så det virker som om han var der og fulgte med på alt som skjedde og ikke gjorde noen ting. Og med en gang de hadde ådet av denne frukten som de ikke hadde lov å ete av, med en gang de hadde vært ulydige mot Gud, med en gang de hadde gjort det som de ikke skulle gjøre, de hadde syndet, så kom synden inn i verden, med en gang så mistet de Guds herligdom. Og denne strålende herligdommen og den strålende ære som de var kledd i, plutselig så mistet de det, og så oppdager de er nakne, og så ble de fulle av skam. Var de redde for Gud? Og de prøver å skjule seg og gjemme seg for Gud. Og når Gud kommer på sin daglige runde for å ha denne gode samfunnet og fellesskapet og dyrke vennskapet, så har de gjemt seg. De er redde, de er fordømte, de kjenner på skam, de gjemmer seg. Men da Gud finner deg selvsagt. Og så stiller han dette spørsmålet. Hva har du gjort? Hva har du gjort? Og Adam, vet du, han skulder på Eva. Han sier, denne kvinne som du ga meg. Hun ga meg. Så her ser vi da at det første som skjer når synder kommer inn, det skaper frykt, relasjon til Gud blir ødelagt, det skaper skam, og så fører det til at de skulder på hverandre. Mannen skulder på kona, kona skulder på slangen, og så videre. Og det er aldri noe godt når en skulder på hverandre. Ikke tek ansvar i eget liv. Så relasjonene til Gud vart øyelagt, relasjonene deg imellom vart øyelagt. Og så er det ikke lenge før vi får høre om at to brød ryker uklar. Og så blir den ene drept. Så med en gang synden kom inn i verden, så begynte dødens krefter å verke. Forholdet til Gud ble ødelagt. Forholdet til hverandre. Og så bare ble det videre og videre. Og så kommer Gud heldigvis. Og så sier han da at han skal sette fiendskap imellom slangen og kvinner. Og så sier han mellom de ett og henner ett. Nå begynner han å tale om det er to slekter, det er to etter. Og så sier han kvinner sier ett. Han eller noen omsetter deg skal knuse hovedet ditt, men du skal råke helen hans. Så det er et fiendskap imellom djevelen og hans avkom, hans ett, og imellom kvinner og henner avkom, henner ett. Og så sier han, deg, de ett, eller han, de ett, som peker frem imot Jesus. Han skal altså da gjøre ende på den vonde. Han sier med andre ord, dette skal komme en frelser. Det er dette med det her i 1. Mosebok, 3. kapittelet, og det er vel det 15. verset her. Dette er det som jeg kaller for proto-evangeliet, det første evangeliet. Første Mosebok, 3. kapittel, og det 15. verset. Hvor Gud lover da at det skal komme en frelser, en som er født av en kvinne, og han skal gjøre ende på den vonde. Amen. Så Gud lover altså frelse, og triumferende siger over den vonde. Helt ifra starten av. Og vi må jo ha med oss at dette syndefallet kom jo ikke overraskende på Gud. Han hadde sin plan. Og så er det slik at mange av oss starter med syndefallet, men Guds plan startet lenge før syndefallet, og er Guds evige plan ifra før han skapte verden, og som skal være fullført. Slik at når Guds plan starter ifra evigheten, så skaper han mennesket, skaper jorda, så kommer syndefallet, og så lover han en frelse. Og da er det ikke bare at denne frelseren innebærer å gjenreise det som Adam og Eva mistet. Nei, han skal da gjenreise det som de mistet, og føre det frem til herligdom og full modne. For Adam og Eva, de var ikke fullkomne. Adam og Eva, de var på en måte bare nyskapte. Så de hadde ikke nått det som var Guds plan for dem, som var i Kristus. Og som var, hadde de fått del i om de åd av livsens tre. Men de veldig feil. De gjorde opprør. De var ulydige. Og så kom synder inn i verden, men så lover Gud en frelser, en som er født av en kvinne, han skal komme, og så skal han gjenreise mennesket til sin rette plass i Gud, og løfte dem opp, kan du si, ifra det fallet, det som er nede, og så kommer du opp her, og så tar han oss videre inn til det som var Guds evige plan og hensikt, det som var hans mål ifra opphavet av. Amen. Da må vi gå til det sjette kapitlet i første Mosebok. Og der har vi da fortellingen om Noah. Og der forteller Bibelen at vondskapen øker på jorda. Og så griper Gud inn, og så setter han ned levetiden. Og så står det at Gud var full av sorg i hjertet. For når han så utviklingen på jorda, så ble han full av sorg i hjertet. I vers 6 står dette. Og så sier han da i vers 7 at jeg må gripe inn. Jeg vil gjøre en ende på denne vondskapen. Jeg vil utrydde det her, de vonde mennesker. Men så står det da i vers 8. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Og i 9. verset så står det at Noah var en rettferdig mann, en heiderlig mann i sin tid. Noah vandret med Gud. Så her har du da, midt i vondskapen, så er det en mann som vandrer med Gud. Midt i vondskapen, så er det en mann som er heiderlig og rettferdig, og som fant nåde for Gud. Og så sier han, du skal bygge en båt, for jeg skal la dommen komme. Så kjenner vi historien om denne båten, og alle de dyrene som var frelst, og Noah, og familien hans, 8 sjeler, ble berget når flommen kom som en dom over verden, og de som var i båten, de ble løftet opp og berget, og det vannet som var til et domsvatten for de urettferdige og gudløse, Dette var da til frelse for de som var i båten. Ikke sant? Så kom dommen, og så kom frelse gjennom denne dommen. Og så sier Gud da, i det 9. kapitlet, når de da har kommet ut av denne flommen er forbi, så sier han at jeg vil opprette min pakt. Jeg vil opprette min pakt. Og dette er et interessant uttrykk, dette her ordet opprette. Det er på en måte, og det innebærer at du reiser opp noe som har vært øyelagt. Det ligger i det, dette uttrykket. Jeg skal opprette. Det er noe som det vanlige uttrykket som vi finner i Bibelen, for det er å gjøre pakt. Som egentlig betyr å skjære pakt. Men her taler han om å opprette pakt. Som forteller meg at det her må det ha vært noe tidligere. Og det var det, for når vi leser i Hosea 6, i vers 7, så står det at Israelsfolket, de gjorde akkurat det som Adam gjorde, de brøt pakten. Så det vil si at syndefallet, det var et paktbrudd. Fordi Gud, han er jo kjærlek, han er far, sønn og hellig ånd i et fellesskap. Hvor far elsker sønnen, sønnen elsker far, og denne kjærlighetens ande mellom far og sønn er den hellige ande. Så Gud er treenig, Gud er et pakt fellesskap, der er denne dynamiske relasjonen mellom far og sønn og Hellige Ande, som overgår vår fatteevne, og hvor alle ordene våre kommer til kort. Men det er det vi oppdager når vi leser i Bibelen, at han sier, la oss skape. Hvem skal vi sende for oss? Gud er en sånn en Gud, men han er en sånn sammensett egenskap av far, sønn og den Hellige Ande. Han er kjærleik, han er lys, og det er det som gjør Gud til denne trofaste Gud, denne Hellige Gud, denne rettferdige Gud, denne fullkomne gode Gud. Han er pakt. Paktskjærleik er grunnleggende i Guds natur. Og derfor er det slik at alt Gud skaper, alt Gud gjør, det springer ut av kjærleik. Det springer ut av denne trofaste paktskjærleiken. Og det vil innebære at når han har skapt verden, så har han ikke skapt verden til å gå til grunne. Han skaper verden for å fullføre det han har begynt. Amen. Men mennesket brøt pakta, de svikta. Og så kommer Gud nå, og så får mennesket en ny start. Gjennom Noah. Og så oppretter Gud sin pakt. Og når du leser da i det 9. kapittelet, det han sier her, så sier han akkurat det samme til Noah som han sa til Moses. Moses, jeg mener Adam. Han sier, vær fruktbare, bli mange og fyll jorda. Og så sier han at de skal råde, og så videre. Så det Gud sier til Noah er helt det samme som han sa til de første menneskene, for nå retter han opp pakta si. Han gjør det, gjenreiser pakta med mennesker for en ny start gjennom denne pakta, og så setter han denne vidunderlige regnbuen på himmelen, som er dette paktstegnet, som Gud sier, jeg skal aldri mer ødelegge jorda. Jorda skal aldri mer gå til grunne, slik i vatten, slik som det skjedde i Noas dag. Så hver gang når du ser regnbuen, så kan du vite det at Gud står ved det han har sagt. Han holder det han har lovet. Denne jorda kommer ikke til å gå under. Korset i en sånn stor flaum, eller i en atombombe, eller noen ting annet. Fordi Gud fullfører det han begynner, og hans gode planer for jorda skal være fullført. Halleluja. Det her er jo fantastisk. Og det som, vi må jo bare gå veldig fort her, men mennesker får en ny start. Og de bygger jo en hage, en vingard, ikke sant? Og han drakk seg fotla, og kledde seg naken, og oppførte seg usammelig. Og så var det den ene, han kom, en av hans sønner, han ser faren sin, og så springer han da og forteller det til de to andre sønnene. Kom, se hva far vår har gjort. Og de tok da et teppe imellom seg. Ja, de tok et teppe imellom seg. Nå får jeg låne et teppe her. Fantastisk. Og så tok de det imellom seg, sant? Og så gikk de baklengs inn i teltet. Og så bredde de over. For de ville ikke se farens nakenskap, farens skam. Og så når faren da vakner av denne rusen. Så får han høre om hva som har skjedd, og han her kom, blir jo forbannet, fordi når du skal leve pakt, da må du ikke avsløre. Da må du dekke over. Kjærleiken dekker over, står det i mangfold med synder. Når du er trofast, så kan du gå til noen og konfrontere dem og si at det her var ikke bra, du må ikke gjøre sånt. Og hjelpe dem til å vende om. Men du springer ikke rundt og forteller alle andre hva de har gjort. Det er mellom deg og deg og Gud. Det er å leve pakt. Og så blir det da han forkynner at denne frelseren, han kommer ifra Sem, sier et. Wow, Sem, sier et. Og så går det tid, og så er det en av Sem sine etterkommere, som heter Abraham. Han bodde i Urik, i Kaldea, i Mesopotamia. Og så står det, Gud åpenbærer seg for han. Gud viste seg for han. Der i Mesopotamia, der dyrket de sol og måne og stjerner. De var avgudsdyrkere. Men herligdommens Gud åpenbærer seg for Abraham. Og så kalte han Abraham til å reise ifra familien sin. Ifra slekt å si. Og reise til dette landet som Gud ville vise han. Og så står det at han reiste uten å vite hvor han skulle. Men Bibelen gir oss noen flere detaljer. Men sikkert det virker som at han var jo ikke 100% lydig en gang. Men etter hver, for han tok jo med seg faren, og han tok jo med seg Lot og flere. Men etter hver da, så kom han til dette landet Gud hadde vist han. Han lydde, han trodde Gud, og i dette landet så bygde han alter hver eneste gang, og kaller på Herrens navn. Og så kommer vi til det 15. kapittelet i 1. Mosebok. Der ser vi at der ser vi da at Gud gjør en pakt med Abraham. Og han sier at han sier da også at i Abraham og i hans ett skal alle familier på jorda være velsignet. Så vi har frelseren som kommer ifra Sem. Nå kommer han, for vi vet, han kommer ifra Abrahams ett. Og så når han lager denne pakt, så sier du skal skje, ta de her dyre skrottene og dele de i to, og de her fuglene og dele i to, og så skal du legge de her halvdelene imot hverandre. Og så kom der fugler og rovfugler og sånn, og prøvde Abraham jage de vekk, og så kom Gud som en forterende eld, og så gikk han imellom, og så forterte han det her. Og da har du i Ezekiel 34, kanskje det er Jeremia 34. Det må jeg jo få sjekke opp. Men der i det her, der vises det til når de gjorde denne pakta. Ja, det er Jeremia 34. Og der sier han at når de gjør pakk, så tar de dyr, og så kløver de i to, og så ligger de to halvdelene imellom, og så går de imellom, Og så sier de, Gud, la det gå meg ille, la det gå meg slik så det har gått med disse dyr og disse to, de skrottene som er delt, hvis jeg bryter ordet mitt, hvis jeg bryter pakta. Så når de gjør pakt, så garanterer de med sitt eget liv. For det var blodspakt. Men her med Abraham, så er det bare Gud som går gjennom. Abraham går ikke gjennom. Og grunnlaget til at Gud gjorde denne pakten med Abraham, det var ikke at Abraham var så flink. Men det var for en ting, Abraham trodde Gud. Og fordi Abraham trodde Gud, så lovet Gud at i han skulle alle familier på jorda velsignes. Og så fikk han et teiken, et paktsteiken i omskjæringen, hvor mannen sitt reproduksjonsorgan skulle fjerne forhuden. Og han skulle bære dette paktsteikenet med seg ifra de var guttunger hele livet. Og det skulle bety at, og minne de på, at oppdraget var å reprodusere et paktfolk, et trufast folk med Herren. Amen. Og så når vi går videre, så det er en lang historie, til vi kommer da at etter 400 år, Israels folke hadde vært 400 år i Egypt. Og da kommer vi til 2. Mosebok, og da står det i det andre kapittelet, eller kanskje rett der, at Herren kom i hug. Han minnes pakta si med Abraham. Tenk på det. Etter så mange år. 2. Mosebok 2, og vers 24. Herren minnes det han hadde lovet Abraham. Og han hadde forresten fortalt Abraham at etterkommeren hans kom til å være 400 år i Egypt. Og nå kommer Gud for å berge deg, for å fri deg ut. Og så ser vi da i det 19. kapittelet, og vi gjør ut inn her, at Gud gir en pakt med Israels folke. Men her har vi da det Abraham, Isak og Jakobs Gud, han kom i hug pakta si. Så Gud hadde stadfestet denne pakta både for Isak og Jakob, og nå er det en ny fase. Nå gjør han en pakt med en hele nasjon som skal lære å kjenne Gud og lære å leve i paktfellesskap. Og de var løste ut ved lammets blod. Påskelammet var slaktet, og dødsengelen gikk forbi deg. Ikke sant? Det her er jo så fantastiske ting. Og de var løst ut, og så var de døpt til Moses i havet, og så var de døpt til Moses i skyet. Så gjennom blodet, lammets blod, og så kom de til Røde Havet, og de gikk tørrskodd over. Egypterne kom etter dem, men drukna. Det er et fantastisk belede på dåpen når du ble døpt, så var du gravlagt, og verden er gravlagt for deg, og du kommer opp på andre siden, og verden har ikke lenger noe krav på deg og tak på deg. Og de så aldri egypterherrene igjen, slik som de så det på der. De var døypt i vattnet, og de var døypt i skyer i den hellige ande. Så det er de her tre viktige steger inn i Guds plan, inn i Guds rike, det er gjennom blodet, Jesu forsoning, gjennom dåp i vatten og dåpen i den hellige ande. Og paktsvilkåret, det var de ti buder. Og så var det ikke slik som jødene dessverre misforstod, at de kunne oppnå å være rettferdige for Gud ved å holde loven. Nei, dette loven hvilte på nåden, hvilte på Abrahams pakt. Ikke sant? Som var en nådepakt, og som var utgangspunktet for denne her nye pakten. Og loven bare fortalte dem hvordan de kunne leve i Guds velsigning og leve i dette fellesskapet med Gud og hverandre. Går vi veldig fort til det 11. kapittelet i 4. Mosebok. Der har da folk syndet, og det er en pest som har brått løs, og Moses har samlet leirene for å si hva de nå må gjøre for å stanse denne pesten. Og da, fordi de drev hår, og de blandet seg med de her Moabit-kvinnene, og da, mens han står og snakker om dette, så kommer det en jødisk mann som har tatt en Moabit-kvinne, og så går til han henne rett framfor forsamlingen av de her leirene, og så går han inn i teltet sitt for å drive hår, og når han Pinhaster, som var sønnen til Aaron, en av prestene, når han ser dette, så ble han så brennende brennende iver for Herren, så han tek et spyd, og så går han inn og så kjører han dette spydet igjennom de begge to, og da stanser pesten. Han gjorde soning for hele folket. Det er en litt grusom historie, men det sier noe veldig, veldig viktig, at Gud ønsker noen som er brennende ivrige for han, som er brennhuga, og som teger hans ord bokstavlig, og som stanser synder. Og derfor så gjorde Gud en pakt med Pinhas om prestedømme, og at det er da det brennende iveren som er utgangspunktet. Og så er det en lang historie, vi hopper bare videre til David. Han hadde dette brennende ønsket om å bygge Guds hus. Han hadde dette brennende ønsket om å få paktkister på plass. Og vi kunne holdt flere bibeltimer om paktkister og dette teltet som han bygde med lovprisning og tilbeding dag og natt. Det gikk på skift. Og han hadde dette ønske, og så sier han det til profeten: jeg vil bygge et hus for Herren. Og profeten: ja, flotte greier, stå på! Og så når profeten kom hjem, så sier Gud: nei, nå var du litt for kvikk. David skal ikke bygge mitt hus. Jeg skal bygge et hus for David. Så han måtte gå tilbake igjen, profeten, og si at du skal ikke bygge Guds hus, men sønnen din, han skal bygge Guds hus. Og så får han en fantastisk lovnad. Da er vi i første... Da er vi i 2. Samuel 7, tror jeg vi har kommet til, hvor han da hvor David, Herren kommer til David og sier: jeg skal bygge et hus for deg, for du er Guds utvalgte, du er Guds salvevigte konge. Og du har samlet Guds folk til ett. Og du skal ta hele landet i eget. Og alt det som så gjennom David og Salomo, så rådde Israels folk over alt det som Gud lover Abraham. Når han sa: alt det du ser her, hele det her svære landområdet, det ble oppfylt på den tiden når David og Salomo, som var etterkommeren hans. Og nå må vi jo hoppe helt til det nye testamentet. I Matteus 1. I Matteus 2. Der står det i vers 9. Du Betlehem i Judaland. Blant førsten i Juda er du slett ikke den ringeste. Fra deg skal det komme en første, en høvding, en hørding for mitt folk Israel. I Lukas 2. Der har vi noen lignende ord. Eller kanskje vi skal gå i Lukas 1. Først skal vi se her. Lukas 1. Der står det da i vers 30. Engelen sa til Maria, «Vær ikke redd, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Han skal være stor og kalle sønn til den høgste. Herren Gud skal gi han kongstolen til David, far hans, og han skal være kong over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på kongedømme hans.» Amen. Så her ser du da altså at David og alt det som Gud lover David, det peker da fram imot Jesus, og det blir referert her når Jesus ble født, at han skal være denne førsten, han skal være denne kongen, og han skal være konge og styre og regjere helt til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Og derfor er det også veldig interessant at når Jesus står frem, når han har begynt sitt tjeneste, så sier han, den hellige ånd over meg, han har salva meg til å være konge, til å sette folk fri, til å frelse, til å berge, og så videre. Men det må vi snakke om en annen dag, for nå har vi holdt på en stund.
Takk for at du lyttet til podcasten til Solveig og Erling Thun. Du finner flere av deres podcaster på Podbean, Google Podcast og Spotify. Om du likte det du hørte, må du gjerne gi en like og dele videre, og så er det bare å kommentere om du har spørsmål eller det er noen tema du ønsker å høre mer om. Ha en god dag videre!